Qalampirdan gapiramiz. Afg'onistonning 2 viloyatida bir sutkada 40 kishi vabo kasalligidan vafot etdi. Bu haqda Kama Press agentligi xabar bermoqda. Halokatli kasallik epidemiyasi mamlakat janubida joylashgan Hilmand va Zabul viloyatlarida qayd etildi. 10-iyul kuni bu yerda 120 dan ortiq odam vabo bilan kasallangan. Xavfli kasallik qurbonlari orasida 15 nafar bolalar ham bor. Qayd etilishicha kasallanganlarning aksariyati Bag'ron, Silvari va Daychapan tumanlari aholisidir. Har ikki viloyatga ko'chma tibbiy brigadalar jo'natildi. Ayrim fuqarolar sanitariya gigiyena qoidalariga rioya qilmagan holda davolanayotganligi sababli vabo o'lim bilan yakunlangan. Taliban tomonidan tuzilgan Sog'liqni saqlash vazirligi ham Qandahor viloyatida bir nechta infeksiya holatlari aniqlangani haqida xabar bergan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.